Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Današnji praznik je u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovima. Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski. Tekst koji koristimo u današnjoj emisiji od Zlata jabuka je iz knjige Srpski običajni kalendar. Autor je Mile Nedeljković. Svetog Savu ne praznuje samo crkva. Njegov kult je duboko ukorenjen u svekolikom srpskom narodu. Svetkuju ga mnoge zanatlije, a ustanovljen je i za školsku slavu. Nije Sveti Sava koji je okončao život u nedjelju 14. januara 1235. godine u bugarskom gradu Trnovu značajan za Srpsku pravoslavnu crkvu kao njen prvi arhijepiskop, već više od toga. Kao njen utemeljivač i tvorac one religijske posebnosti koja se naziva svetosavskim pravoslavljem. Pri tome se ne sme zapostaviti njegova politička, diplomatska i državnička uloga koju je nezamenljivo mudro odigrao doprinevši zasnivanju uspona srpske srednjevekovne države. Sveti Sava je ustanovitelj škola i pokretač književnog preporoda u nas. Prvo ime naše kulture za dugi niz vekova.
Oh.
Najmlađi sin Stefana Nemanje, velikog srpskog župana, zvao se Rastko. Rodio se 1169. godine i još od detinjstva pokazivao je da je obdaren izvanrednim darovima. Kad mu je bilo 15 godina, otac mu odeli jedan kraj u svojoj državi gde bi se učio upravljanju. A kad mu je bilo 17 godina, roditelji su već pomišljali i da ga žene, mada je on već počeo misliti kako da se odvoji od sveta i ode u manastir da se posveti Bogu. Jednom kad su ga roditelji pozvali u dvor, verovatno radi ženitbe, dođu i neki kaluđeri iz Svete Gore, a među njima bio je i jedan Rus. Rastko se upoznao s njim, raspitao se kako se živi u Svetoj Gori, pa kad je saznao da je tamo upravo onako kako je on želeo, dogovore se da zajedno odu u Svetu Goru. Rastko zamoli roditelje da ga puste u lov na jelene, pa dok je bio u lovu u planini, iskrade se od društva i sa duhovnikom Svetogorcem i nekoliko vernih slugu ode u Aton. Izgubljenog Rastka nigde nisu mogli naći, te se konačno zabrinuti roditelji dosete da je mogao odbeći sa onim Svetogorcem. Zato Nemanja otpremi jednog vojvodu sa nekoliko vojnika u Svetu Goru da mu vrate sina, a u dvoru je za to vreme vladala velika tuga i žalost. Vojvoda pohita što brže može i preko Soluna dođe u Svetu Goru. Tu se stane raspitivati za Rastka i dozna da je on u manastiru Svetog Pantelejmona. Vojvoda pronađe Rastka i reče mu da će ga vratiti ocu milom ili silom, makar i vezanog. Rastko se učini kao da se pokorava vojvodinoj naredbi i zadrža vojvodu do sutra, pa da se onda svi vrate. Uveče Rastko zamoli igumana da za vojvodu i pratnju pripremi dobru večeru, a posle večere odoše u crkvu na bdenje. Bogosluženje je bilo dugo, vojvoda i pratioci umorni od puta i malo pripiti od vina, te zadremaše u crkvi. Rastko se lagano iskrede sa jednim duhovnikom, ode na visoku manastirsku kulu, gde ga taj duhovnik postriže i obuče u kaluđarsko odelo. Kad se bdenje završi i Srbi vide da nema Rastka, opasno se naljute na igumane i kaluđere i ko zna šta bi bilo da Rastko sa kule ne viknu na vojvodu da se ostave kavge, jer je on tu i sutra će se videti. Srbi se smire i postave stražu oko kule. Sutradan zovne Rastku vojvodu i pratnju i pokaže im se sa kule u kaluđarskom odelu. Kad ga videše za kaluđarena, vojvoda i njegova pratnja briznu u plač. No Rastko ih uteši, rekavši im da je to volja Božija, i spusti im sa kule svoje svetovno odelo i ostrižene vlasi da odnesu roditeljima i uvere ih da je on već duhovnik, a uz to im preda i svoje ručno pismo za roditelje. Vojvoda se sa pratnjom vrati u Srbiju. Nije dugo prošlo, a po Svetoj Gori se raščuje da je sin srpskog vladara došao da živi među isposnicima i svako je želeo da ga vidi. Rastko je stupanjem u monaški red dobio ime Sava. Protat svih svetogorskih monaha, saznavši ko je i čiji je Sava, premesti ga u najveći manastir Vatoped, gde je Sava proizveden u jeromonaha. Roditelji Savini, doznavši šta je njihov sin uradio, dugo su ga žalili i u znak žalosti crno odelo nosili, ali su se na kraju pomirili s tim, verujući da je to Božija volja. Nemanja se počne dopisivati sa sinom i s vremena na vreme mu je slao novac, da ne bi ni u čemu oskudevao. Sava je sav taj novac delio manastirima i pustinjacima. Jednom zamoli svog igumana da obiđe sve manastire i pustinjake po Svetoj gori i kad dobi dozvolu, obiđe ih sve, idući bos. Kad se vratio u manastir, Sava reče igumanu da želi i on da ispašta u samoći kao što ispaštaju isposnici, ali mu iguman ne dozvoli. Ipak, Sava se hranio samo suvim hlebom i vodom, a vrlo retko je kušao pomalo vina i zejtina. Svaku noć, do neko doba, molio se Bogu, a uoči nedelje provodio je na molitvi dok ne ogreje sunce. Išao je lako odeven i bos i zimi i leti, a od takvog hodanja koža na tabanima mu je bila tako odebljala da je mogao ići i po najoštrijem kamenju. Sava je postao ugled svim kaluđarima i isposnicima svetogorskim.
Žit stomnite, more ni to mi. Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Posle nekoliko godina i Savin otac, Stefan Nemanja, se zakaluđari u Studenici i dođe svome sinu u Svetu Goru. Do tada u Svetoj Gori nije bilo srpskog manastira. Stefan Nemanja, koji je u monaštvo dobio ime Simeon, proputuje sa svojim sinom svu Svetu Goru, deleći milostinju manastirima i isposnicima, i tom prilikom nađe jedno zgodno mesto gde je bio jedan porušen manastir i izmoli od grčkog cara odobrenje da može manastir osnovati. Car im pokloni zemlju i izda Hrisovulju, kojom njihovu zadužbinu oglašava kao manastir prvog reda, carsku zadužbinu, u nasljeđe njihovim potomcima. I još im pridoda i jedan svoj manastir, Zig. Tako Sava sa svojim ocem, a uz pomoć tadašnjeg srpskog župana Stevana Prvovenčanog, podiže Hilandar. Ogradi ga tvrdim gradom i u gradu podiže kulu kao carski dom i mnoge ćelije. Tu se Sava i Simeon nastaniše, živeše i Bogu moliše. Nije prošlo mnogo vremena, a Hilandaru beše pridodato 14 manastira i toliko zemlje da je 200 kaluđara moglo u njemu živeti. Ali Simeon je u Hilandaru živeo samo 8 meseci i umro.
Aj za dunu. Za dunuše, Saba zorski vetrovi, aj za dunuše, za dunuše. Zorski vetrovi. Aj, otvoriše, 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 otvoriše. Na đulebašči kapiju. Aj, razviše, razviše. U đulebašči ružicu. Aj, razviše, razviše, u đulebašči ružicu. Aj, pod njom sedi, pod njom sedi, isprošena devojka. Aj, pod njom sedi, pod njom sedi, isprošena devojka.
Hilandar je postao kao neka duhovna akademija za sve one koji su želeli dobiti više bogoslovsko obrazovanje. Tu je Sava sastavio pravila po kojima se imaju vladati kaluđeri i ta su pravila poznata pod imenom Tipik Svetog Save. U Svetoj Gori napisao je Sava i žitije svoga oca, prepodobnog Simeona. U to vreme u Srbiji se desiše ozbiljni događaj. Vukan je ustao na svoga brata Stevana Prvovenčanog, oteo mu presto, a zemlje je zbog rata i pustošenja opustela, te zavlada velika glad. Stevan posla pismo Savi u Svetu Goru i zamoli ga da pohita i dođe u Srbiju i donese telo očevo, ne bi li nad mrtvim očevim telom izmirio braću. Sava požuri, te krene u Srbiju i ponese očevo telo, koje je potom sahranjeno u Studenici. Savi pođe za rukom da izmiri braću i Stevan, u znak izmirenja, počne zidati crkvu Žiču. Za to vreme Sava je već bio postao arhimandrit. Za vreme svog boravka u Srbiji, Sava je nastojao da se podižu crkve, uređivao je službu u crkvama po ugledu na službe u Svetoj Gori, uvodio je lepe običaje, a štetne iskorenjivao. Posle toga Sava se vrati u Svetu Goru, a odatle ode u Nikeju, grčkom caru Todoru Laskaru i patrijarhu Manojlu, jer su u to vreme krstaši bili zauzeli Carigrad i u njemu vladali. Sava im objasni da je Srbima teško da dolaze čak u Nikeju radi postavljanja episkopa, već ih zamoli da oni za Srbiju postave arhijepiskopa, a da u buduće sami srpski episkopi biraju arhijepiskopa. Car i patrijarh prihvate ovaj Savin predlog, ali s tim da njega proizvedu za arhijepiskopa. Sava se u početku opirao, ali na kraju pristade, jer je to bila zgodna prilika i tako je Sava uspeo da Srpska crkva postane autokefalna, to jest nezavisna. Bilo je to 1219. godine. Pri povratku u Srbiju Sava, sada kao arhijepiskop, strati opet u Svetu Goru, još jednom obiđe sve manastire u svakom služeći i proizvodeći dostojna lica za sveštenike i đakone. Rastajući se sa tugom od svoje omiljene Svete Gore, on sa sobom povede nekoliko svojih najboljih učenika da ih posveti za episkope. Došavši u Srbiju, Sava, u dogovoru sa Stevanom i Vlastelom, razdeli Srbiju na 12 eparhija i ustanovi episkopske stolice, a za arhijepiskopiju odredi Žiču. U ovim crkvenim reformama Sava je zabranio prinošenje krvnih žrtava u crkvi i svetkovine pred crkvom, te svečare uputio u domove, stvorivši tako osnovu za proslavljanje krsnog imena ili krsne slave. Sava uoči Spasovdana 1220. godine sazove sabor kod Žiče, pa tad tronoše Žiču i svog brata dotle velikog župana Stevana, miropomaže i venča kraljevskom krunom. Tako Stevan posta prvi kralj srpski. Posle svega ovoga krene Sava u kanonsku vizitaciju po celoj državi i svuda je učio, upućivao i jeretike obraćao u pravoslavlje. Pred smrt svog brata Stevana, Sava je njega zamonašio i dao mu monaško ime Simeon, a pošto je Stevanovog sina Radoslava postavio za kralja, požele da ispuni svoju davnašnu želju. Zato se ukrca na lađu i otplovi u Palestinu, gde je pohodio sva sveta mesta. U povratku svratio je u Svetu Goru, pa se vrati u Srbiju. Prva mu je briga bila da opet proputuje kroz narod i on ponovo preuzme kanonsku vizitaciju, deleći svuda savete za bogougodan i čestit život. Ova Savina putovanja i pouke i danas su se sačuvale u predanju srpskog naroda u mnogim pričama i anegdotama. Na saboru u Žiči Sava izabere i posveti za arhijepiskopa Arsenija, a on ode u Dubrovnik gde se ukrca na lađu i otputuje u Jerusalim. Odatle je išao u Aleksandriju, Vavilon, u Egipat, na Sinajsku goru, Antiohiju i u sva značajna mesta koja se pominju u Bibliji. Svuda je lepo dočekan, pa i od sultana. Sava je dugo vremena boravio po svetim mestima, pa pođe natrag u otadžbinu. U putu na lađi se razbole i njegovi se učenici uplašiše da ne umre, ali se on pridigne i sretno prispe u Carigrad. Iz Carigrada Crnim morem dođe u Bugarsku, gde ga bugarski car Asen, tast tadašnjeg srpskog kralja Vladislava, uz veliku svečanost doproti do Trnova. Sava odsedne u carevom dvoru, a kako je nastupao veliki praznik Bogojavljenje, po želji cara i patrijarha Joakima, Sava je na Krstovdan, uoči Bogojavljenja, odslužio službu i okropio cara i narod. Car se spremao u lov u planinu, pa zamoli Savu da ostane u njegovom dvoru do Uskrsa, da se dobro odmori od puta i dok ne prođe ljuta studen i zima. No, tek što je car otišao, Sava se opasno razbole. Osjetivši da mu se čas smrtni približuje, on odredi koje će se stvari, mošti i darovi koje sa sobom iz svetih mesta nosio odneti u Studenicu, a koje u Žiču. Pa jedne noći mirno i tiho u svojoj 67. godini ispusti svoju svetiteljsku dušu. Sahraniše ga u Trnovu u crkvi 40 mučenika. Posle nekog vremena srpski kralj Vladislav na molbu arhijepiskopa Arsenija zamoli svog tasta Asena da mu dozvoli da mošti Svetog Save prenese u Srbiju, ali Asen odbije. Kralj Vladislav pošalje mnogobrojno poslanstvo i opet zamoli za mošti svetitelja, ali Asen opet po savetu svojih boljara odbije i tu molbu. Na kraju se sam kralj Vladislav digne i sa velikom svitom od vladika, igumana, popova i đakona i sa silnim blagom ode u Bugarsku, te jedva umoli cara i bugarskog patrijarha za Savine mošti. Prenevši telo Svetog Save u Srbiju, položi ga s velikom svečanošću u grob u manastiru Mileševu, koje je kralj ranije bio pripremio. Ali nastadoše ljuta vremena osmanlijske vladavine. Turci su se trudili da unište sve tekovine i slavne srpske prošlosti, koje su srpskom narodu ulivale nadu i samopouzdanje. Te tako dođe red da i mrtvo telo Svetoga Save oseti tu silu, jer i mrtav Sveti Sava je svoj narod učio. Po zapovesti Sinan Paše, koji beše Srbin poturica, telo Svetog Save je doneseno iz Mileševa u Beograd na Vračar i 27. aprila 1595. godine na vinovoj lozi spaljeno, a pepeo razvejan. Na predlog Atanasija Nikolića, rektora liceja u Kragujevcu, Sveti Sava je ustanovljen za školsku slavu odlukom Sovjeta knjaževstva srpskog 2. januara 1840. godine. I iste godine je proslavljen i u Kragujevcu i u Beogradu.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
preleteše ti. Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam stil? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, ali šta je nam stil?
U prodaji.
Pesma moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi, vratimo.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD Pesma moja.
Sestara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija od Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuju. Ton majstor Nena Đorđević i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs, kao i na Facebook stranicu naše emisije. Emisiju od Zlata jabuka možete slušati i u novom terminu svakog radnog dana od 5 časova i 5 minuta.